Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Da satt vi her igjen da, Steffen. Det midnatt, og Bodø-Glimt har gjort det helt store nok en gang. Det 8 dager siden de slo Manchester City 3-1 på Aspmyra. Nå har de slått Atletico Madrid på naturgress i Madrid. Dette sa du i forrige uke at du ikke trodde kom til å skje.
Jeg tok feil. Heldigvis. Heldigvis har jeg aldri vært så glad for å ta feil noen gang. Dette hadde jeg aldri sett for meg. At det her skulle skje. Nei, hva skal man si? En utrolig, utrolig kveld. En utrolig opplevelse for norsk fotball. At Glimt skulle reise til Madrid, måtte ha seier, og måtte ha resultat med seg, og få med seg det her. Jeg har suttet og vært litt småforkjølet de siste dagene, og tenkt, ja, det synes litt synd på meg selv. Nå føler jeg meg helt topp. Nå er alt bra. Så nå skal vi bare oppsummere den kvelden her, det som har vært, altså rent historisk, en av de største kveldene i norsk fotballs historie.
Ja, det mye snakk om dette 90-tallet og Rosenborg. Du jo trønder og har kanskje familie og sånt som minner deg på det støtt og stadig. Jeg jo født i 1995, husker ikke 90-tallet, så for meg så det helt åpenbart det største jeg har vært vittne til. Og det betyr, det jo at Bodø-Glimt, de får nå besøk av enten Real Madrid eller Inter. De skal spille mer Champions League, ja. Og eventyret, det stopper aldri.
Det stopper aldri. Det blir nå enten, som du sier, trekning på fredag, enten Inter eller Real Madrid til Aspmyra. Og Real Madrid, det føles liksom litt som den her sånn, siste skansen av ting vi ikke har sett i Bodø. Nå har Erling Haaland og Manchester City vært der, og liksom Mourinho og... Ja. Nå har de har gått trappa, så nå føles det egentlig bare som Real Madrid, Barcelona. Så Real Madrid, det det siste som gjenstår nå. Da på en måte det syke eventyret av Bodø-Glimt, som var i Obos-ligaen i 2017, holdt på rykkene i 2018, og siden har bare gått en vei. Og nå de på toppen av internasjonal fotball. Hva skal man si? Det det vanskelig å finne ord, og det vanskelig å skjønne hva man med på, egentlig.
Jeg var jo på Aspmyra, vi har snakket om det, at jeg ikke har dekket så mange kamper, men det som helt åpenbart, det jo forskjellen på størrelsen på disse klubbene. Det ser du så tydelig på de to stadionene.
Metropolitano med en sånn lyslenke rundt oppe i taket der, der det står Atletico Madrid, og det ser liksom alt det top fashion.
Kollegaen vår Øyvind som kunne fortelle at der det heis, det en topp moderne stadion. Og
som heis liksom det sykeste her i verden, ja.
Nei, ja.
Men så selvopptatt er vi journalister at når det heis opp til presserommet, da...
Ja, det jo egentlig ikke poenget, men
skjønner poenget, men...
Forskjellen på disse klubbene og at det ikke et engangstilfelle for Bodø-Glimt lenger. Nå har de... tatt seg videre i Champions League. De hadde 3 poeng før oppgjøret mot Manchester City. Nå står de med 9. Det har vi på en måte nå tatt unna. Det vi må snakke om, det selve kampen, for den begynte jo litt sånn forventet.
Ja, eller altså, Glimt får jo 2 gode muligheter ganske tidlig, som de bommer på. Og da tenker vi, nå blir det tøft. For hvis du ikke skår på de, borte mot Atletico Madrid... Og da så det jo ut å bli tøft. De fikk et voldsomt trykk mot seg. Så ut til å bli både 1 og 2 og 3 tidlig. Og får jo Sørloth-scoring tidlig. Fint for oss at Alexander Sørloth-scorer sånn sett. Vi fortsetter god form og inn i VM-året med god form. Har et skudd i tvella. Har flere store sjanser. Og så dukker Fredrik Sjøvold opp.
Ja, det var intet. Det var... det at de gikk til pause på 1-1, det I seg selv ville jo vært noe man kunne sett tilbake på som en stor, stor prestasjon, så tror jeg det var viktig for kampen at de fikk med seg den inn I pausen, for I andre omgang så var det et Atletico Madrid-lag som så vesentlig mindre farlig ut I siste fase av spillet der. Skåringen kommer vel rundt 60 minutter spilt, og fra det og ut så prøver jo Atletico Madrid, men jeg synes de så mindre og mindre farlig ut, selv om de stadig vekk var I angrep da.
Mm. Vi må bite oss merke I det Jens Petter Hauge sier etter matchen til TV 2, det her uvinnelige fokuset på utvikling og prestasjon og sånn. Han sier at det en av de dårligste kampene vi har spilt I år. Da må vi jo kanskje
De har spilt mot City.
Ja, og så må vi sikkert Jens Petter Hauge tenker sikkert ikke at I år 2026, men den her fotballsesongen da med ball, sier han. Det kan kanskje stemme da. Men jeg vil ikke si at du tar feil, Jens Petter Hauge. Når du spiller på bortebane mot Atletico Madrid, så må du tåle at Atletico Madrid har ballen litt mer enn deg. 65-35 I ballpossession ifølge statistikken, det ikke ille altså, mot et så bra lag. Og da handler det om hva du gjør med ballen når du har den, og hvordan du tar de sjansene når du får den. Og det, der gjør jo Bodø Glimt alt til punkt og prikke. Ja, de får noen store sjanser mot seg, ja, de har noen marginer mot seg, men sjansestatistikken heller ikke voldsomt for Atletico Madrid kontra Bodø Glimt. Så det helt fortjent at Bodø Glimt får med seg en seier her, det kunne ha blitt det hadde vært fortjent om Atletico Madrid hadde nå. Det var en helt jevn fotballkamp ifølge statistikken. Så at det her skal ha vært en fryktelig dårlig spillmessig fotballkamp av Bodø Glimt. Glem det da. Det var en kjempebra løst bortekamp av Bodø Glimt. Åpenbart at de har funnet noe svakhet av Atletico Madrid. Og åpenbart også at de har noen spillere som står frem, sånn som Håkon Evjen, som jeg synes helt magisk I dag, spiller en fantastisk fotballkamp. Kasper Høge god igjen, Patrick Berge god igjen, Jostein Gunnarsen taper duellen mot Sørloth på målet, men ellers god. Så nei, den må Jens Petter Hauge lenger ut på landet med, altså.
Jeg helt enig. Det jo litt sånn typisk, vi lo litt av reaksjonen til Bodø Glimt-spillerne etter City-seieren også. De er jo jordnære, kan man vel ja, trygt si.
Det kan man trygt
si. De tenker neste og ser alltid tidlig hva de kunne gjort bedre. Det er jo ikke en sånn fantastisk vakker fotballkamp med det helt spektakulære. Den ene skåringen til Bodø Glimt der også jo det man vel kan kalle fryktelig stygg. Mye klabb og babb, og de får til slutt krigen I mål, men det holder til å vinne fotballkamper, og jeg synes det blir litt for lett kanskje å si at man har spilt en dårlig fotballkamp når man har slått Atletico Madrid 2-1 borte. Så synes jeg det litt gøy at det skjer på naturgress også, for det har jo vært en sånn evig debatt. Glimt-spillerne selv vet vi er veldig lei av dette kunstgress-spøkelse som alltid blir brukt som en forklaring. Nå fikk de jo motbevis det, I hvert fall langt på vei da. De kan vinne fotballkamper på naturgress også.
Mm. Ja, det en kjempebarriere for Glimt å dra derfra med å ha spilt på gress på en gigantisk arena etter å røke på de aller fleste som de har prøvd på. Ikke vunnet på bortebane siden 2024 I Europa vel, hvis jeg ikke tar helt feil. Så det her, det hører ikke hjemme noe sted liksom. Altså, det ingenting som tilsa at det her skulle skje. Så får vi se hva som skjer fremover med en type som Kasper Høeg, som har blitt linket til Norwich. Jeg kan ikke skjønne at det skal være interessant nå når du skal møte Real Madrid eller Inter, men det andre ting også med fotballen enn bare store kamper.
Det var jo mye snakk om før jul at Bodø Glimts Champions League-eventyr ikke ble helt det man hadde håpet på. Det gikk ikke veldig bra, og de aller, aller fleste hadde avskrevet et avansement til playoff-runden, men nå har de altså klart det, og det vi så I kveld, det var jo en kaoskveld med 18 kamper, at målforskjell også, på et tidspunkt hvertfall, var veldig, veldig viktig, og Bodø Glimt, de har best målforskjell av veldig mange av de lagene som ligger rundt dem på tabellen. De skårte 2 mot Juventus, 2 mot Dortmund, to mot Tottenham, og så selvfølgelig det helt store, tre mot City, og nå to mot Atletico Madrid. Så når man nå ser på denne tabellen, så er det jo en helt annen historie enn det vi trodde vi skulle sitte her og fortelle før jul, og før disse to helt elleville kampene den siste uka. Og vi ser jo at de har scoret 14 mål, sluppet inn 15. Det er langt bedre enn for eksempel Karabakh, da, som ligger på plassen over. De har sluppet inn 21 og scoret 13. Så de har jo levert noen utrolig sterke prestasjoner, selv om de i de første kampene tok med seg færre poeng enn det de og mange rundt håpet på. Da.
Det er jo de scoret målene som gjør at Glimt går videre. Vi satt jo her og fulgte det her underveis i vårt studio, og når Glimt går opp til 2-1, så er det jo fortsatt ikke videre. Fordi da, per da så står jo Monaco på 10 poeng som nummer 24-lag, og Glimt har bare 9 poeng. Og så kommer jo da resultatene som gjør at disse 9-poeng-lagene kommer tilbake på 9 poeng, og har dårligere målforskjell enn Glimt. Så det er jo akkurat det at Glimt ikke har pakket sammen og tapt liksom 4-0 eller 3-0 i Galatasaray, eller tapt masse mål. De har faktisk klart å score av mål, det har vært et offensivt bra, og det betyder jo på at et lag som har stått i sin spillestil, spilt sin fotball, ikke lagt seg bakpå bare for at det er Europa, men gjort noen tilpasninger som gjør at de i dag står der og er videre til Champions League som nummer 23 av 24 som går videre. Og det er... Jeg tror ikke det går an til å liksom, lage en bedre liksom, kudos til Knudsen og Glimt og det, alle de som står bak. Altså det her er Glimt som har gått videre i Champions League fordi de spiller sin type fotball. Det hadde ikke skjedd ellers. Det hadde ikke skjedd med et lag som hadde gått inn der og lagt seg bakpå.
Jeg tenkte i løpet av kvelden der da Monaco sto med 10 poeng og Glimt ledet, men allikevel ikke var videre sånn som tabellen så ut, at det ville være typisk at de nå slår Atletico Madrid, men allikevel ikke går videre. Men nå føler jeg nesten at det utypiske har blitt typisk for Bodø Glimt, og i første omgang der så det vanskelig ut selv med seier en periode, men det tikket liksom inn i Bodø Glimts favør i alle de andre kampene også.
Alt går veien.
Det var en sånn... Ja, litt sånn utypisk greie. Vanligvis så føler jeg at man gjerne opplever sånn stang ut situasjoner når det egentlig ikke skal gå, men ja, nei, kanskje det er sånn. Det utypiske er litt typisk Bodø-Glimt.
Og så må vi huske på at det her skjer altså mens resten av fotball-Europa er i full sesong. Bodø-Glimt har spilte sin siste kamp mot Dortmund i den 12. desember. De hadde kanskje en kamp til etter det. Ja, uansett. Midten av desember da. Så tar de juleferie, 2 uker cirka, og så drar de til Marbella i starten av januar. Trener der i 2 uker. Visst nok 2 uker som skal vært helt på sånn voldsomt høyt nivå på treningsmessig. Noe som liksom Kjetil Knudsen la merke til at ok, det her ser bra ut liksom. Og så kommer de mot City, slår City, og så slår de også Atletico Madrid liksom. Og så et lag som i utgangspunktet da, nettopp har startet sin oppkjøring til sesongen. Så det her er jo også et tegn på at det er en Kjetil Knudsen som ikke har blitt mett på noe som helst vis, som bare fortsetter og synes det her er det mest interessante han kan gjøre, liksom, å være på tå og hev for å gjøre det laget best mulig. Og det er spillere som fortsatt suger til seg det Kjetil Knudsen sier om at det her er den beste måten for oss å bli gode i fotball på. Og hvem er det som ikke kommer til å følge Kjetil Knudsen i det han sier nå? For alt han tar i blir jo til gull. Jeg hadde jo hørt på alt. Den mannen hadde jo kjøpt sand i Sahara av den fyren der.
Og det virker det jo som alle spillerne gjør også. Da. De fremstår virkelig som en enhet. Og det er jo det de sier i alle intervjuene etter kampen i dag. Og hvordan var dette mulig? Vi er et lag, svarer de. Uansett hvem du spør i den klubben, så er det de sier. Så blir det, synes jeg, spennende å se hvilke utslag det får at Bodø-Glimt nå er videre i Champions League, men fortsatt ikke i sesong. Det er jo Inter og Real Madrid som de kommer til å møte. Tror du det blir fordel Glimt at de nå bare kan fokusere på den kampen? De vil jo kanskje ikke være like skjerpa og på en måte påskrudd, eller kanskje de vil det, jeg vet ikke.
Det blir vel, er det det bare 2 uker til, eller 3 uker til?
Jeg mener det var vel, var det Sjøvold da, som hadde bestilt en Gran Canaria-tur som nå krasjer ja. Med Champions League. Jeg lurer på om han sa det var 3 uker til.
Håper han får avbestilling på akkurat den, Sjøvold. Men nei, det er vanskelig å si. Jeg tror, nå reiser vel Glimt rett til Spania igjen antagelig, eller til et varmere sted, og skal trene seg opp da. Og hvis de klarer å holde samme nivå som de har hatt det nå, de skal sikkert spille en treningskamp på et eller annet vis mot et eller annet lag der nede. Jeg tror, ja, det kan være en fordel. Jeg tror også at det er fint for Glimt å åpne, det vil jo da bli åpent hjemme, altså åpne hjemme mot et av disse lagene, fordi de er høyere opp, så de får fordelen å starte borte, nei, avslutte borte. Det tror jeg er fint for Glimt, at det liksom skal opp til trygge, Aspmyra igjen, og der vet de at de kan slå hvem som helst, for de har slått Manchester City, som er...
Det er hvem som helst.
Det er hvem som helst. Det er en slags benchmark. Selv om det var et litt B-prega City, det må vi kunne si, så... Der, Real Madrid, men hvis Inter skal til Aspmyra, så kjenner jeg meg på ingen måte trygg på at det er et lag som skal kjøre over Glimt på Aspmyra, eller på San Siro, for den saks skyld. Real Madrid er et veldig mye sterkere lag enn Inter. Selv om det har gått litt chase i Champions League, så skal Mbappé mot Justin Gunnarsson og Odin Bjørtuft bli en tøff match. Men det er jo... Ja.
Men hvis det blir Real Madrid, så pådro både Asensio og Rodrigo
ja.
Seg hvert sitt røde kort på overtid der. De hadde en mareritt kveld og tapte mot Benfica. Så da vil jo Real Madrid måtte stille uten to svært, svært gode spillere på Aspmyra hvis det de de trekker da, på fredag.
Men jeg har i hvert fall lært meg at jeg skal ikke si at det her blir at det her blir umulig, eller at det her ikke kommer til å gå. Bodø Glimt kan helt åpenbart slå hvem som helst, hvor som helst, og på hvilket underlag som helst, tror jeg nesten man kan si etter det her. Og så blir det spennende å se om det nå dukker opp bud på andre enn Kasper Haug. Jeg nevnte Håkon Evjen, jeg synes han var enormt god. Og tror også at flere spillere på det laget der, som kan være svært interessante for større klubber enn Bodø Glimt. Men om det noen som har lyst til å dra fra Bodø Glimt akkurat nå, før det de skal være med på nå, det jeg mer usikker på.
Men vi har jo en mann I Madrid også, Øyvind Herrebrøden. Vi bør jo ringe til han og få en liten statusrapport.
Ja, Øyvind, du har vært på plass I Madrid. Vi tenkte jo kanskje at det var en sånn tur som var litt sånn der, vi må jo nesten dra ned dit I tilfelle det skjer, men jaggu.
Ja da, det løste seg fint det her. Det var både glint. Det var vært turen for verdens gang å få ta på den.
Bare beskriv det du har vært med på Øyvind, stemning. Vi har sett bildene av et tomt Metropolitano med 4000 Bodø Glimt-supportere som sto igjen.
Ja, det var kanskje det fineste øyeblikket, for da hadde Glimt-spillerne antagelig vært innen tur. De har vært samlet på sidelinja, og så tok de på en måte et litt ekstra nummer, litt som rockestjerner, når de på en måte løp ut igjen og kjørte en... Bølge nummer 2, men da med resten av stadion var tømt, og så sto det igjen, hele Glimtfeltet var igjen og var fullt, og sto og hylla heltene sine. Det var på en måte talende for på prestasjonen, og liksom det, jeg følte jeg oppsummerte kvelden veldig bra.
Ja. Vi tror det blir fuktig I Madrids gater, eller? Det blir noen Cruz Campos som skal drikkes?
Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke, altså det har vært, jeg har møtt Glimt-supportere litt her og der, blant annet på eget hotell, så jeg har ikke vært liksom I, på samlingspunktet deres, men jeg vil jo tro med 3-4000 nordlendinger, så regner jeg med at natten skal brukes.
Du har jo, vi har jo sett noen intervjuer på, men du har jo snakket med flere av spillerne og... Og vært I mix-zone, intervjuzonen, Øyvind, hva slags, får du bare sånn der, vi har fokus på prestasjonssvar, eller syns guttene at det her stort selv også?
Fredrik Bjørkan var siste mann, og han var den som på en måte kanskje bøy mest på seg selv. Han innrømmer jo at de antageligvis ikke hadde hatt helt troa. Altså, han sa jo ikke at Han sa jo ikke rett ut at de ikke hadde troa, men han uttrykte seg på en måte at, at de var mer tvilende til at dette kunne gå. Jens Petter Hauge var helt motsatt. Han hadde full kontroll. Så det morsomme jo, som dere kanskje har fått med, at Fredrik Sjøvold måtte avbestille ferie. Det samme gjaldt for Bjørtuft og Gunnarsen, midtstopperparet, som faktisk skulle reise sammen til København. Den turen ryker for dem, mens Jens Petter Hauge hadde da ikke bestilt noe ferie, for han hadde steintrua på det her, ifølge seg selv, at det her kom til å gå bra. Så han hadde ikke gjort det.
Det ble København I februar der da, på Gunnarsen og Bjørtuft.
Ja, det ble det, men nå blir det antageligvis Madrid på den I stedet. For her har jo Glimt fløyet ned alle koner og kjærester, og hele klubben på plass. Og så skulle de få noen fridager nå. Det lå jo an til at Glimt skulle ha sin første kampfri måned siden januar 2024. Men sånn ble det ikke. Det ble kamper I februar igjen, gitt. Så men de skulle få noen dager ferie, sa var Frode Thomassen innom og sa.
Hva vet vi om opplegget fram mot enten Real Madrid eller Inter da?
Det hadde de ikke rukket å planlegge noe særlig på. Jeg spurte jo veldig mye rundt Frode Thomassen om hvordan det her endrer overgangsrunden.
Mm.
Det er jo dager igjen nå hvor spillere kan komme inn, men I hvert fall gå ut. Det snakkes jo om interesse for Asper Høg. Så han kom ikke og pratet med oss, men Thomassen sa vel det at de hadde såpass troa på den gruppa de hadde, at det virker jo veldig sannsynlig at de skal si ja til noe der.
Nei, men da høres det ut som at en fin kveld I Madrid da, Øyvind.
Det ble en fin kveld I Madrid, jeg synes jo, sånn rent forfølgelig, så synes jeg jo at Glimt hadde noen slags kontroll I andre omgang, fra 2-1 og ut. Altså, ja, det jo presset, det ble trykket, stadion var hissig, men det var jo ikke sånn at jeg tror ikke Glimt folk har satt med hjertet I halsen, for at det var sjansene, trykket var ikke til å gå der, men sjansene var det jo ikke mengder av fra 2-1 og ut.
Det var et slags trykk, men det var liksom ingen sjanse å snakke om. Jens Petter Hauge har jo kalt det en av de dårligste kampene vi har spilt I år, da, sier han, med ball. Men det tenker jeg, det får så være, eller?
Ja, men en liten snakk her nede, det faktisk at det her liksom Glimts første forsvarsseier. Litt som mot City sist også, prate med Trond Olsen, Glimt-legende og ekspert for Avisa Nordland. Han sa at han liksom har sett en endring I hvordan Glimt angriper kampene, de to siste. Kjetil Knutsen pratet også om det på pressekonferansen med pragmatistene I forkant av kampen. Så at man måtte se nå at Glimt har på en måte tvistet litt på spillestilen sin. Han har fortsatt alt det vi har kjent dem for egentlig I 50 år, men I hvert fall siden 2020. De har fortsatt det med seg, men de har gjort en liten tvist på for eksempel kynisme, stolthet til å vinne 1-1-dueller alt det der at det her liksom var fotvarsseieren til Glimt der vi på en måte har vært vant til å se at de kjører over motstandere så var det her liksom hvor de lot motstanderen holde på men var veldig gode til å vinne dueller
Herlig. Interessant Takk for din innsikt Øyvind Heierbrøden vår mann I Madrid Håper du får en får sove litt etter hvert
Da får vi satse på det, ja.
Vi satser på det, ja. Fint. Takk skal du ha. Hei, hei.
Før vi avslutter så skal vi oppsummere kvelden. Det 8 lag som har tatt seg direkte videre og som slipper playoff. De to som var helt klare før kveldens runde, det var Arsenal og Bayern München, Steffen. Og så det stort sett lag man kunne forvente at skulle gå videre, men kanskje noen overraskelser også.
Og ikke minst det dramatiske skal si, resultatet her. Sporting skårer dem langt inn I overtida, som bra for Bodø Glimt sin del, som gjør at Atletic ikke tar seg forbi, men også bra for Sporting, som faktisk tar seg inn på 7. plassen og faktisk videre til 8-finalen, etter den skåringen på overtid. Og I tillegg, Andreas Kjellerup, 2 mål for Benfica I dag som gjør at de slår Real Madrid og faktisk får den siste plassen som går videre plassen bak Bodø Glimt etter at de skårer sitt 4. mål langt, langt inn I overtida mot Real Madrid så herlig kveld for Andreas Kjellerup som spent på hvor ender opp han har vært linket til Klubb Brygge de prøver hardt for å sikre seg han og Kjellerup startet 2 på rad for Mourinho Hvem vet hva som, som skjer der. Det, blir, det må vi følge med på utover kvelden, men nei, utover helga. Hvis Scheller plutselig hamner I varmen hos Mourinho, så kan jo det være et kjempested å være sammen med Ørsnes der og et, et bra lag som nå skal, også skal videre I Champions League. Men hvis det her også kanskje bare var for å vise seg fram da, eventuelt, for I slutten av overgangsvinduet, det kan man jo også tenke. Ikke vært veldig varme hos Mourinho så langt hvertfall, Andreas Schjeldrup, men stort å se at han lykkes. Og så skåret også Erling Braut Haaland tilbake fra start for City, spilte hele kampen så vidt jeg fikk med meg, og gjorde sånn at City tok den åttende plassen, som den siste plassen som gir seistedsfinale. Så bra kveld for norsk fotball, først og fremst på grunn av Bodrum selvfølgelig, men en del krydder her med Schjeldrup og med...
Ikke minst Haaland da, som, som bryter sin lengste måltørke siden han spilte I Molde faktisk. Og med det så tenker jeg at vi kan runde av denne episoden med å minne fotballpoddens lyttere på at alt om Glimt og både norsk og internasjonal fotball, det får du I VGs plattformer. Vi skal selvsagt følge trekningen mot Glimt allerede på fredag, og så høres vi snart.